ዘስድስቱ ሰዓት ብፁዕ ዘይልየቡ ዘይልየቡ ወይጸውም ወያትየ እትርሶ ማበአ